Gvardiola Abduqodir Husanovni Kyle Walker bilan taqqosladi. Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovni Kyle Walker bilan taqqosladi. Gvardiola Husanovning universalligi, jismoniy kuchi va maydonni ko'ra bilish qobiliyatini alohida ta'kidladi. U Husanovni himoya chizig'ida turli pozitsiyalarda samarali o'ynay oladigan futbolchi sifatida baholadi va uning salohiyatini yuqori baholadi. Gvardiolaning bunday fikrlari Husanovning o'sishi va Manchester City'da muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.